brødre, jeg vil minde jer om det evangelium, som jeg forkyndte jer, som I også tog imod, som I stadig står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvor med jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, at I kom til troen. Jeg overgav jer nemlig som noget af det første, hvad jeg selv modtog, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, og at han blev begravet, og at han er opstået på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, derefter af de 12. Derefter blev han set af over 500 brødre på en gang, af hvilke de fleste endnu er i live, men nogen er hensovede. Derefter blev han set af Jakob, dernæst af alle apostlene, men sidst af alle blev han set også af mig, som det ufuldbårne foster, for jeg er den ringeste af apostlene, jeg som ikke er ved at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighed. Vi takker dig, Herre Jesus, fordi dette vidnesbyrd er om dig og hele dit indhold. Tak, at du er død for os efter skrifterne og opstået fra de døde efter skrifterne og lever for os og med os og i os. Vi beder, at du helliger vores samvær, at du gør det så stille, så vi møder dig, tror dig, lever med dig, helliges dig. Amen. Fra Hebræerbrevets andet kapitel minder jeg om et vers i dag, det 17. vers, hvor vi læser: derfor måtte han i et og alt blive sine brødre lig, for at han i sin tjeneste for Gud kunne blive en barmhjertig og trofast ypperste præst til at sone folkets synder. Amen. Det er to sider af vårt forhold til Gud, vi skal stå stille for denne formiddag. Det er soningen og opstandelsen. Det, som vi i vårt språk kaller soningen, det er en sag hos Gud, som på en måde ikke kommer oss ved, og som vi på sin vis ikke har rørt ved. Det er Guds sag. Soningen er helt igennem Guds. Og hadde det ikke vært noen oppstandelse, så hadde det ikke vært noen frelse for oss, tross soning. Soning, det er ikke noen ting med en regning som skal betales. Det er et forhold mellom Gud og synden. Det er ikke engang en soning mellom synderen og Gud, men det er en soning af synden. Synden kom inn i verden, i den skapte verden, ved et menneske. Og synden trengte igjennom til alle mennesker, og de syndet alle. Og med synden kom døden inn, og de døde alle. Og det er synden som skiller oss fra Gud. Og det er synden som skal sones. Det er godt å ha det klart for seg. Og det er et forhold, og det er et livsinnhold vi ikke begriper. Vi vet ikke hva synden er. Vi kjenner til dens makt i vårt liv, men vi vet ikke hva synden i seg selv er. Ei heller vet vi noen ting om hva soningen av synden i virkeligheten inneholder. La oss bare ikke tro at vi er så kloge på disse ting. Vi er små folk. Vi er bare mennesker. Vi aner ingenting om de evige verdier og de evige problemer i Guds verden og i syndens verden. Synden finnes dog i oss. Den er både arvet, og den eies, og den øves. Vi har den. Men synden som plager oss, har Gud tatt seg av. I en soning som han alene har ordnet. Hvordan han så skal rette på det hos oss, det blir en annen sak. Men selve soningshemmeligheten er guddommelig. I sin opprinnelse, i sin utførelse, i sitt innhold og i sitt evige virke. Der står ett ord i Nytt Testamentet om at sone. Bare ett eneste ord. Det står i Hebreerbrevet 2:17. Det jeg nu har læst. Han måtte i et og alt bli sine brødre lige for at han i sin tjeneste for Gud kunne bli en barmhjertig og trofast ypperste præst til at sone folkets synd. Du hørte det igen. Ikke sone folket, men folkets synd. Det ord som står på græsk hedder hilaskestai, og det betyder at sone. Og det findes bare dette ene sted i hele Nye Testamentet. Bare dette ene sted. Der er ikke strødt om med det ord, men det er veldig indholdsrigt. Det betyder ikke noen ting med at betale en regning, som er blevet stor. Det betyder ikke noen ting med en kvittering for en gæld. Men det betyder noen ting med at noget som findes skal dækkes til, skal føres væk, skal skaffes bort, så det gør der mere. Det betyder det. At sone betyder ikke at betale, men det betyder at dække til, så det ikke kan ses mere, og ikke kan findes mere, og ikke eksisterer mere. Og for at synden skal sones ret, så skal den dø. Og det er hemmeligheden ved forsoningen, at synden døde. Og så snart jeg siger det begreb, at synden døde, så fatter du, at du fatter det ikke. Så begriber du, at du begriber det ikke. Og det findes heller ingen forstand hos dig til at begribe det, som Gud har gjort. Hverken i skabelsen, eller i forsoningen, eller i opstandelsen, eller i det evige liv. Altså, du er så, som vi siger, yrliten. Du er så liten, så liten, så liten, så liten, så liten, så liten, så liten. Vi har med Gud at gøre, når det gælder forsoningen. det som var loven umulig, altså Guds hellige vilje umulig, fordi mitt kjøtt var syndig. Det gjorde Gud. Han sendte sin sønn, som var uden synd, for at sone synden i en som var uden synd. Alle vi er satt til side, komplett ubrukelige. Du får bare finne deg i det. Og skal du frelse, så skal du bli absolutt umulig. Men Gud har sonet synden vekk. Det var Gud som fødtes her. Vi skal se mer på det for hver bibeltime. Det var Gud. Det var Guds sønn og Gud. Og Jesus er lige så meget Gud som Gud. Er ganske det samme. Der finnes ingen kvalitetsforskjell mellom Jesus og Gud. Det er Gud som er her når Jesus er her. Og denne Jesus, Gud, nå skal du bare fatte igjen at du fatter det ikke. Denne Jesus, Gud, blir gjort til synd for oss. Og der står et merkelig ord også der på gresk. Der står ikke bare for oss, men der står i stedet for oss. For vi var det i forveien. Men han ble gjort til synd i stedet for oss, uden at han noensinne selv syndede. Og hvis du fatter det, så fatter du mye, men det fatter du ingenting av. At Jesus, Guds sønn, ble gjort til synd i stedet for oss. Gjort til synd. Det kan vel være å sidde stille i 14 der og tenke på det ene uttrykk. Han ble gjort til synd for oss. Det er et begrep, dette synd. Det er ikke en handling. Det er noe der eksisterer i tilværelsen. Det er en makt i tilværelsen. Og Jesus ble gjort til synd for at sone synd, for å skaffe den vekk. Det som var loven umulig, fordi dette kjøtt var syndig, det gjorde Gud da han sendte sin sønn. Han gjorde han til synd for oss. Og på ham som er Guds lammet, lær Gud verdens synd. Dette er en menneskelig tanke for at du skal ha lille begrep om hva det er. Men du kan aldri forestille deg hva det vil si at Gud lær verdens synd på ham. Men når Jesus gikk her, så bar han all synd i verden. Det er ikke noen ting med at han tog din spesielt. Han fikk all synd. Den synd som er din verste plage, og som gjør deg veldig ondt hver dag så lenge du lever, blir lagt på ham. Og jeg sier bare dette med menneskeord, for at din tro skal kunne binde seg til det. Men det guddommelige verk, det ligger langt over all vår forstand. Han gjorde ham til synd og lær all verdens synd på ham. Dette evangelium, det er lett å si, og der finnes kun én mulighet for å fatte det. Og det er gjennom tro. Tro er ikke en evne, en gave, et forstandsbegrep hos oss. Men det er en åndens sans som ligger langt over og langt foran enhver menneskelig gave. Det er noen ting som de hellige har foran alle andre i verden. Ved troen fatter de at Gud har skapt alle ting ved sitt ord. Ellers fatter man ikke den slags. Det finnes ingen mulighet for at kunne regne det uvitenskapelig hvordan verden er skapt. Ingen mulighet. Ved tro fatter Herrens hellige det. Ved tro binder Herrens venner seg til den sannhet. Verdens synd ble lagt på Guds sel, på Gud, på Guds lam. Og vi får bare sidde stille og tenke oss inn i vår absolute fattigdom. Og i den ubegribelige rikdom at vi fra jordens lave egne tror Gud. Hvis du tror at troens verden, det er sånn noen ting selvfølgelig og selvklart, så tar du veldig feil. Troens verden, det er livets største hemmelighet. Og det er en dyrebar ting at Herrens hellige får sitte sammen og tro sammen. Og tro. Jeg tror at du, Herre Jesus, bar verdens synd og min synd. Jeg sa en gang som ung på Bornholm, hos en av våre gamle predikanter som var bonde, men som leste sitt Nytestamentet på gresk. Og så sa vi og snakket sammen, og så sa han, jeg var student den gang, har du lagt merke til, sa han, at her står, han bar våre synder på sitt legeme, opp på korset. Ikke på korset, men opp. På korset står det på gress. Og det betyder, sier han, denne gamle bonde, at han hadde synderne. Han hadde synden. Han gikk med den. Og den fulgte ham da han ble festet til korset. Han var ett med den. Han var gjort til synd. Han bar ikke synderne på korset, men opp på korset. Det var med ham hele tiden. Og det er ord. Når vi sier at han fikk verdens synd da han ble døpt. Vi vet ingenting om det. Han er bare gjort til synd for oss. Verdens offerlam. Den skyld, det er gammeltestamentlig, det sier 53:6. Den synd som lå på oss alle. Den skyld. Som lå på oss alle, lot Gud falle på ham. Det er sånn et av disse ord som skriften og Gud gir oss, fordi vi fatter kun hva vi selv kan fatte. Vi fatter kun disse tanker som ligger i vårt eget felt. Den skyld som lå på oss alle, lot Gud falle på ham, så var han offerlam. Og derefter falt synden over ham. Så blir han gjenstand for alle syndige angrep. Og når du blir angrepet av synden, faller du. Du skal være takknemlig for hver gang du ikke faller, men synden har veldig makt over deg. Jeg sto en gang i klassen, og så talte jeg om tanker, og de tanker som rører seg hos oss, og så sa der en pige nede med fingeren sånn, og svinger det, og de gjør det gjerne når de vil til. Og så sa jeg, hva har du nå på hjertet der, sa, og så kom hun med det. Og når man jo ikke styrer tankene, sa hun så, ja, nettopp det. Når man jo ikke styrer tankene, de er for voldsomme. Det er ens for jer alle det. Enten I er ganske unge eller I er mye gamle. I kan ikke styre tankene. Synden hersker med oss. Og du behøver ikke gjøre deg mer from enn du er, for du er som en ikke så from. Du er full av syndige tanker. Og det faller an imot deg med dagligt angrep. Og det er veldig så det slår. Da synden fikk lov å falle an på Jesus, døde den. Da den falt an på deg, så herskede den, og tok døden med seg. og førte deg inn i døden og skilte deg fra Gud. Men da den falt an på Jesus, så ble den selv dømt. Til det som var loven umulig, fordi den var kraftesløs ved kjøttet, det gjorde Gud da han sendte sin sønn. Og således domfelte han synden i kødet. Og da synden fikk lov å rase ut med Jesus, lige inn til det siste ord på Golgata, døde synden. Da var den sonet. Da fikk den sitt siste stikk og sitt siste angrep. Og så sa han, og så er det slutt. Så er det fullbrakt. Så er det sonet. Og da døde synden. Ja, det tror du ikke riktig på. Men det er syndens soning. Og det er verdensfenomen det. Det er veldig. Og det er bare et eneste sted at din synd er ordnet. Det er Jesu Kristi død på forbannelsens tre, da synden ble domfelt. Dømt, det står det på norsk der. Romerbrevet 8:3. Står det at synden ble domfelt i kjøttet? Dømt i kjøttet, eller hva står det? Hva står det mer der? Og dømt. Fordømt. Ja, riktig, det er godt ord det. Den ble fordømt. Der møtte den sin overmann. Og der ble synden dekket, fjernet bort, ført bak Guds rygg, senket i havets dyp. Du finner intet uttrykk på denne jord som sier deg hvor stort det er at synden der er ferdig. Og det er bare fra den ene kilde at Gud kan si, så er din synd deg forlatt. Han sier det ikke fordi du er from, heller ikke fordi du ber om det, heller ikke fordi du omvender deg. Han sier det bare er det eneste grunnet, det er at synden er dømt og domfelt i Jesu Kristi død på forbannelsens tre. Der hvor synden fikk sitt siste herredømme og ikke vant. Dette er ikke noe juridisk. Det er så lett som kristen, og spesielt som luthersk kristen kan hende, å tale om at forsoningen er noen ting juridisk. At der ble min regning betalt, og min gjeld strøyet ut. Visst er det riktig, men det er bare ikke nok. Forsoningen er ikke en regning som betales, ikke en gjeld som kvitteres. Forsoningen er syndens død. Det er at synd er dekket til, skaffet bort. Og det manglet, det skulle bare mangle, ja, om ikke Herrens venner skulle nyte godt av det i deres liv. Vi skal se på det i timene nå som kommer. Jeg leser deg et par vers. Din synd er borttaget. Det er et vers fra den gamle Anfeldt. Din synd er borttaget og bedekket din gjeld. Og Gud er forsonet med deg. Hans vrede er stillet i blodet, o hell. Og nu forbarmer han seg. Ja, det, han kan ikke annet, ganske enkelt. Han må gi deg syndernes forlærelse nå. Så sant du kommer der hvor din synd er sonet. Til blodet, ja, blodet, det gjelder mer enn alle de synder du føler og ser under smerte. Ja, var de flere enn sand i hav, så sier Guds hellige ord, at Jesus dem alle, ja, du hørte det slett ikke, dem alle, dog tog det er, da han blev til synd for oss gjort. Og vid at hva han har taget på seg, det kaster han aldri tilbake på deg der borte. Dette er ikke juridisk. Dette er guddommeligt evigt oppgjør med synd. Og derfor sier jeg, forsoningen er ikke en forsoning mellom Gud og synderen, men det er en forsoning for synden. For at Gud skal kalle hver enkelt synder til seg og rekke dem syndernes forlærelse og det evige liv. Der er en forsoning hos Gud. Og det er den som står levende hos Gud derved at Kristus, ypperste presten, i sin tjeneste for Gud, til at sone folkets synd, gikk inn i helligdommen. Og dersom noen synder, ja, det er jo sant at vi synder. Dersom noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og så kommer det. Og han er i sin person en forsoning for våre synder. Det er en israelit som sier det. Ikke alene for våre, da tenker han på Israel, som har løfterne, men for hele verdens. Han er en forsoning for våre synder. Ikke alene for våre, men for hele verdens. Og jeg skal gjøre det kort nå. Den andre side av dette er oppstandelsen fra de døde. Oppstandelsen fra de døde. Bare se denne vei, det er mye bedre. Oppstandelsen fra de døde. Hør nå her. Forsoningen, det er en sag hos Gud. Oppstandelsen fra de døde, det er en sag hos oss. Det er forsoningen plantet om i ditt liv. Oppstandelsen fra de døde. Det er forsoningens innhold plantet inn i den foreløpige virkelighet som den synlige verden er. Kristus oppstod fra de døde og gikk her. Og vi står opp fra de døde og lever som Guds børn her. Den danske forfatter Paul Hoffmann skriver i Den evige ild en setning som jeg skal sitere her nå. Den lyder sådan: Gud skaber gjennom undergang. Gud skaber gjennom undergang. Og det er sant. Det er veien til oppstandelsens liv hos oss. Vi kunne si at Gud skaber gjennom døden, men gjennom undergang, ved at noen ting forsvinner. Apostelen Paulus kjente til loven og Guds hellige vilje. Og han kjente til å leve fromt og rett og nidkjert og rettferdig. Det var alt så godt. Han hadde alt det som et menneske kunne eie og tilegne seg i sin person. Men alt det måtte dø. Alt. Måtte vekk alt. Og langsomt tog Gud ham i tu, stykke for stykke, og pillede ham i stykker, så det ble ingenting av ham. Han lå det ene gå, det andre gå, det tredje gå, det fjerde gå, det femte gå, til sist så var det skarn og skæde alt. for han møtte Jesu Kristi forsoning. Og der var det ingenting der telte til, ingenting. Der er ingenting hos deg og ingenting hos meg som teller til. Men det er en time for seg å finne inn til det. Ja, det er mange timer. Det hele livet. Det er hver dag å finne inn til det. Der er ingenting hos meg der teller hos Gud. Det plukkes fra meg og det pilles fra meg. Og jeg står der for Gud så kledd. Og så nøgen og så naken og så tom. Jeg har ingenting. Paulus hadde ingenting. Hvor lang tid det tog ham at erkenne det vil vi ingenting av ham. Det tog en uke eller en måned eller et år eller 10 år. Vi vil ingenting om det. Vi vil bare at han skriver at alt hva det var til fordel for meg, det aktet jeg for tab. For at finne frem til Kristus. Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, det er jordforbindelsen for forsoningen. Det er jordkontakten. Det er den ledning som knytter den evige forsoning til deg i ditt liv. Der må oppstå et nytt liv. Oppstandelsen er noe historisk. Ja, visste det det. Og det er noen ting vi kommer til å tale om når vi skal tale om at våre legemer skal oppstå i en ny form. Og det er den siste store form for oppstandelse. Men det er også noen ting som hører hjemme i denne sal her. Det har kommet et nytt liv i ditt liv. En oppstandelse fra de døde. Et liv som skal leve alltid. Du skal være takknemlig for det du eier. Det begynner med syndernes forlatelse. For jeg sier deg at der er noen ting man kan fatte med sin forstand. Er det? Man kan fatte at man er ond. Men det er noen ting man ikke kan fatte med sin forstand. Man kan ikke fatte noen ting er hva syndernes forlatelse er i seg selv. Det er en guddommelig verdi som jeg, og nå må jeg høre det, for det er nemlig veldig viktig å få det riktig fatt, som jeg kun kan tro. Men troen er også større gave enn det som min tanke klarer. Det skulle bare alle de lærde her og vide som forakter de hellige. De skulle bare vide hvor stort det er at tro sine synders forlatelse. Blankt ut i det tomme rom. Blankt ut i det man ingenting vet om. Tror jeg at Gud har forlatt meg min synd. Og med en gang så rører oppstandelsens kraft seg i mitt liv. Begriper ikke hvordan det går til. Med en gang så begynner mitt hjerte å synge. Og min sjel å leve. Og mitt sinn å takke. Og jeg begriper ikke hva det har hendt. Jeg har trott mine synders nådige forlatelse. Jeg har troet at du har gjort fyllest for alle mine synder. Og for all den synd som du plager meg. Herre, jeg tror du har forlatt meg min synd. Og med en gang så er det som noe nytt tar makt over mitt sinn. Og jeg lever. En av våre elever som en gang spurte meg om han måtte få ordet efter timen. Fikk det. Og han stod der i klassen. Det var ikke sikkert var det. Men det var ikke sikkert altså. Han stod der i klassen. Og så bekjente han sin synd. For sine kamerater. Og så sier han til slutt. I må gjøre ved meg lige det I vil. Jeg fortjener at de ikke akter meg. Sa han så. Og så sluttet det timen. Og så gikk han. Og han kom ikke til neste time. Og klokken 10 møtte jeg ham, han kom ned fra vårt bønnerom. Og så sier jeg til ham, du har det svært nå, min venn. Nei, sier han, nå har jeg det godt. Og så kom det, og tårene, og de stod der i øynene, og sa han, han har forlatt meg all min synd, sa han så. Og så var det liv. Han har forlatt meg all min synd. Herrens venner, I har det godt i syndernes forlærelse. For jeres synder sånn soner hos Gud, at den aldri skal sies mer. Og den aldri skal røres mer. Den sonet vekk. Og syndernes forlærelse, det en gave fra evigheten. Og den holder evigheten lang. Din synd slettet ut. Den borte. Han sier den aldri mer, aldri, aldri, aldri mer. Dette liv i Gud, oppstandelsen fra de døde. Jeg som merket av min synd og av min død, får liv fra Gud. Og vi skal da prøve på å se på efterhånden som vi nå lever sammen her i denne uke, hva det betyder i mitt daglige liv at jeg har liv fra Gud ved syndens soning. Rosinius synger, Guds barn jeg o særlig ro og glede. Guds barn jeg for hvem skal jeg sige min glede? For Gud vil jeg sige min glede. Men så synger han videre, når han har sunget om Guds barn jeg så sier han, halleluja, sier han. Så, ja, det forstår jeg. Halleluja, nu skabelsens råd jeg har funnet. Guds barn jeg Og så kommer det. Forsoningens mening funnet. Ja, nettopp. Forsoningens mening den at du skal være barn av Gud. Uden plett og rynke. Uden skam og skade. Uden noen ting som Gud kan støde seg på. Dertil har han forlikt deg med seg selv. Han har selv sonet din synd bort, for at du skal være hans barn, som han ingenting kan klage på. At dette stort, og dette eier vi nå her. Og så skulle vi prøve å tenke på at lenges tilbake til Egyptens kjøttgryder, og langt fra. Men ved stemme som dette, så må vi si mye på hva det vi har. I Jesus, i forsoningens evige hemmelighet. Dette tar troen imot. Tro der i virkeligheten og la seg rense. Hør nå det godt. Og la seg rense i Jesu Kristi stedfortredende forsoning. Det er tro. Og sidde stille og sige, ja, la meg rense i denne Jesu Kristi stedfortredende forsoning. Og du som aldri har prøvd det før, du har rett til det nå. Troen det at være levende for Gud i Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Han reist opp, synden sonet, og han sagt, så det ikke mer med det. Nå det fullbrakt. I en annen time skal vi se hva der ligger bag de ord, at det fullbrakt, det lagt til side. For det noe veldig stort, det lagt til side. Og på den andre side står der, nu skal en hver som tror på meg eie evigt liv. Troen dette at jeg ved hans oppstandelse fra de døde, hvor soningen lagt til side, skal leve i oppstandelsens hemmelighet. Men det lige så sant at denne tro på Jesus, og det skal vi også fortsette med å snakke om, denne tro på Jesus lever i en veldig mager jord. Nesten i klippespalter. Der finnes praktisk talt ikke næring for den. Og når den får for mye fed jord å leve i, så må den tuktes og prøves og hamres til. for den skal alltid leve i meg og jord. Alltid dømt av meg, og alltid særlig i deg. Og det er kristenlivets hemmelighet at troen lever i meg og jord. Forstår jeg uttrykket meg og? Fattig jord. Og så til sist. Hva betyder da oppstandelsen fra de døde, den vi nå skal snakke om? Og jeg skal få to setninger her til slutt, og så er det forbi. Men det er så viktig at vi skal høre dem flere ganger. Oppstandelsen fra de døde betyder for det første at Gud har ført slekten tilbake til det det var før syndefallet. Til det som han har tenkt seg fra evige tider om mennesket. Nå er det kommet tilbake til det. I oppstandelsen fra de døde fører Gud den som tror på Jesus tilbake til det som Gud hadde tenkt med det menneske før verden ble til. At det menneske skulle være hans eget barn til fullkommenhet for alle dager, for all evighet. Oppstandelsen er at hele menneskeslektens forhold til Gud er brakt tilbake til det det var før synden kom inn i verden. Det er forsoningen. Det er oppstandelsen. Og du tar et veldig langt hopp tilbake i tiden, den samme stund du kommer til troen på dine synders forlærelse og på det evige liv. Du hopper lige inn i Guds evige tanker med deg, og så finner du ro der at Gud sier, se sånn var det jeg tenkte det med deg. Og sånn er det vi to skal ha det sammen i evighet. Det er oppstandelsen fra de døde. Og det er denne særlige tilstand vi skal få lov å leve i. Mens vi koker våre poteter. Og ordner våre forretninger. Og går og steller med barnen. Så skal vi ha det så godt med Gud. Så godt. Hør nå en gang. Du, min den arme sjel forløste, jeg kunne ei forløse den. Holdt du for meg ditt blod øste, og åpnet for meg himmelen. Du, slangen har sin makt berøvet, og meg forvervet Guds behag. Du har de rette våben prøvet, du som så vel forstod din sag. På deg, min Jesus, kan jeg lide, se din rettferdighet er min. Og i den kjortel, denne hvide, der svøber jeg meg riktig inn. Din lydighet jo min skal være, og din hellighet min hellighet. Du min berømmelse, min ære, min fred, mitt liv, min særlighet. Du har det så godt med Gud som Jesus har gjort det for deg. Så godt har du det. Og bedre kan du ikke få det. Og det andet som gjelder oppstandelsen er, dette altså det er ført tilbake til det var før syndefallet. Og det gjelder slekten. Og derfor må vi være ganske ivrige både i Danmark og Etiopien med at så mange som mulig kommer inn i dette forholdet. Ved troen på Jesus. Det andre jeg vil si det er at ved oppstandelsen er det som består, som er bestandig og som aldri rokkes, kommet for dagen. Ser du, Adam falt i Edens have, og Eva falt. Det var alligevel to om det. Og det gikk ille for oss alle. Med oppstandelsen fra de døde er det kommet frem i dagen som aldri skal forandres. Som aldri skal rokkes. Det er godt å si at det er min klippe Kristus, det er det. Min klippe skal jeg falle når den står evig fast. Vær sikker på det. Men du som tror på Jesus Kristus skal i ham heller aldri falle. Heller aldri rokkes. Du kommer hjem. Du slipper hjem. Du slipper innenfor. Og du kommer evig til å høre Gud til. Det finnes ingen ond makt i hele verden som kan rokke det Jesus har gjort. Nå er det blitt bestandig for mennesket, men også kun her. For så vidt er det mer enn det var i Edens have. For den Jesus som har dødet synden, kan aldri rokkes. Han er evig bestandig. Og som han får du lov å oppleve at det holder hva han har gjort. Min klippe kan ei falle, nei, den står evig fast. Amen. Vi takker deg, Herre Jesus, for ditt dyrebare forsoningsverk, og for at det blir omplantet i vårt liv, til evig liv. Vi takker deg stille og enkelt for at det er godt å være din, særlig for evigt. Amen.